Lokwalo lwa ntlha lo lo kwadilweng ke Moapostolo Johane. Johane wa ntlha, kgaolo ya ntlha.
Re lo anagela se se neng se le teng go tloga tshimologong, se re se utlwileng, se re se bonyeng ka matlho a rona, se re se lebileng, se diatla tsa rona di se fopotseng, e bong sa lefoko la botshelo, mme botshelo bo bonetse. Re bile re bo bonye, re a supa. Re lo begela botshelo jo bo sa kutleng, jo bo neng bo le fa go rara, mme bo re bona tshegetse. Se re se bonyeng, ra se utlwa. Le lona re a se lo rerela gore le lona lo nne le kopano le rona, mme kana kabelano ya rona ke ya go kopana le rara le Jesu Kriste morwawe. Dilo tse re di lokwalela gore boitumelo jwa lona e nne jo botletseng. Molaetsa o re utlwileng mo go ene, o ebileng re o lo begela ke wa gore Modimo ke lesedi, mme ga gona lefifi lepe mo go ona. Fa re na le kopano le ona, mme re tsamaya mo lefifing, re aka. Ga re dire boammaaruri, mme fa re tsamaya mo leseding jaaka ona o le mo leseding, re na le kopano mongwe le yo mongwe. Ebile madi a ga Jesu Kriste morwa ona, a re itshekisa boleo jotlhe. Fa re ga rena boleo re a itsietsa, mme boammaaruri ga boyo mo go rona, mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe. Fa re ga re a loofa, re o dira moaki, mme lefoko la ona ga le yo mo go rona.